ugens tema på DAM-radioen. Jeg vil godt sige velkommen til Stig Jarvad.
Ja.
Du er medieforsker, og du kan fortælle noget om dansk TV's historie. Hvordan startede det? Det var 1951, ikke?
1951, der begyndte statsradiofonien at sende, ikke hver dag, men ganske få timer på nogle udvalgte dage. Og det var jo et relativt, skal vi kalde det, begrænset programudbud, også præget af sådan oplysningstanken, at man generelt skulle informere borgerne. Der var også en smule underholdning, men den blev doseret med, skal vi kalde det, med begrænsninger. Så det var et fjernsyn præget af, at man ikke havde så mange ressourcer, at man skulle prøve at videreføre den, kan man sige, oplysningstradition, der allerede havde ligget i radioen. Så fjernsynet blev født med den samme institutionelle ramme, som radioen havde været i, nemlig et monopol, hvor statsradiofonien var den vigtige kraft. Og det var så sådan, at vi i løbet af det første 10 år, så fik man udbredt sendenettet til at omfatte hele Danmark. Så indtil vi nåede frem til 1960, så var det sådan set ikke hele landet, der var dækket af radio. Men så fra 1960, der fik vi så Bornholm-senderen med, og så var hele landet kommet ind i TV-æraen.
Hvor mange seere var der dengang i begyndelsen?
Ja, der var jo i sagens natur ikke så mange, nogle få hundrede til at begynde med. Og altså, det man så kan se, det er, at i løbet af 50'erne, i takt med at sendenettet udbygges, ja, så kommer der rigtig mange flere husstande med. Men det er i realiteten først, når vi når ind i omkring 1970, at vi kan sige, at hele landet i praksis har fjernsyn, altså i den forstand, at enhver husstand typisk vil have et apparat, som alle kan bruge. Ikke? Så, og det hang jo blandt andet sammen med, at et fjernsyn dengang var vældig dyrt, og derfor krævede om som sagt, en betydelig investering for almindelige mennesker. Og blandt andet derfor kunne man også tegne billedrørsforsikringer dengang, fordi hvis billedrøret gik, ja, så var det en stor økonomisk udgift. Så det var en del af, om som sige, af processen, at man skulle investere en masse penge.
Var der noget, der hed licens dengang, eller hvordan, hvad kostede det?
Jamen det var, dengang blev fjernsynet jo på samme måde som radioen jo også finansieret ved en licens, som var formelt lavet som en apparatafgift, ikke? Så når man havde en radio, og når man siden fik et fjernsyn, jamen så skulle man betale en apparatafgift, en licens på det, ikke? Og det er jo sådan set blevet videreført til i dag, som finansieringen af public service-medierne. Så det er intakt, kan man sige, hele det princip, der blev grundlagt fra begyndelsen.
Og så da TV så var kommet i gang og var begyndt at fungere, så opstod der også en debat om TV's funktion i samfundet.
Ja.
Kritikken gik også på, om TV var fordummende, eller hvordan det nu var.
Kan du, det er
huske,
rigtigt.
Kan du huske, hvordan argumenterne fordelte sig dengang?
Jo, men altså, det er vigtigt at forstå, at der faktisk var mange, der også mente, at fjernsynet kunne bidrage til uddannelse og dannelse af befolkningen. Og ikke mindst Julius Bomholt, som både var undervisningsminister, men også radiorådsformand og siden kulturminister, var jo en af dem, der var ledende i at få både radio og fjernsyn til at have sådan en kulturopdragende funktion. Men så derfor var, kan man sige, udbuddet i fjernsynet præget af mange informative programmer, af kulturdebatter, foredrag, og selv når der var underholdning, ja, så havde quizzerne tit sådan et slet skjult læringsformål, at man skulle gætte med på, hvad eksperter vidste om det ene og det andet, om Nationalmuseets forskellige genstande af historisk interesse osv. Så der var i den forstand en oplysningstankegang. Men samtidig må man sige, at mange også fandt, at fjernsynet på trods af det var fordummende, og det var jo ikke mindst, hvad man kunne kalde sådan i bred forstand, uddannelseseliten, som mente, at det var et fordummende medie på linje med film og pladeindustrien. Ikke? Altså den traditionelle kritik af populærkulturen får ikke at være tilstrækkeligt seriøs.
Der var nogen, der mente, at TV havde en asocial side. Altså, folk snakker ikke sammen mere, og det ødelægger familielivet. Og så var der nogle argumenter, der
gik. Det er klart, at det var en del af kritikken, at man nu gik folk ikke ud i byen, eller på forsamlingshuset, eller på kroen. Nej, de blev hjemme foran fjernsynet og sad der. Samtidig må man dog sige, at fjernsynet jo også i meget høj grad var med til at samle mennesker på en anden måde. Dels var de med til at samle familien foran fjernsynet, kan vi sige. Men fjernsynet havde jo også en stor attraktion ved, at man havde de her fælles oplevelser af, at nu sad man og så noget sammen med hele det danske folk, ikke? At hele nationen fulgte med i en fodboldkamp eller i et folketingsvalg eller noget tredje. Så fjernsynet har jo også været en kulturelt samlende kraft, og jeg tror egentlig, det på et meget tidligt tidspunkt blev klart for folk, at det var en væsentlig attraktion ved mediet, at man fik noget, som man oplevede at se sammen med andre, og som man så også næste dag kunne bruge til at snakke med andre om. Ikke? Fordi det, der også er vigtigt at forstå, det er, at fjernsynet blev til i en samfundsmæssig brydningstid. Det var et tidspunkt, hvor industrialiseringen for alvor satte igennem i Danmark, at folk flyttede fra land til by. Så de fik nyt arbejde, de fik nye boliger, så det var en brydningstid. Og her blev fjernsynet sådan set et, kan man sige, det moderne Danmarks gadekær. Det sted, hvor man så trods forandringerne kunne samles hver aften og have en eller anden form for fælles dagsorden. Så ikke nødvendigvis lige med de allernærmeste naboer, men med dem, som man kendte fra fjernsynet af. Ikke? Så fjernsynet har også haft nogle en kulturel funktion i at skabe fællesskaber, vil jeg mene.
Så hvis man spørger om TV, det var socialt eller asocialt, så kan man sige, det har måske været begge dele. Det kan man på, hvordan man bruger det.
Og ja, det, har det også kan man sige. Sådan er det jo med de fleste medier, at de er ikke meget bedre end det, de bliver spændt for. Ja. de formål, de bliver spændt for. Men jeg tror måske nok, man kan sige, at ikke mindst i de første årtier havde fjernsynet en betydelig samlende kraft, var med til, og det tv-drama, der blev sendt, tv-serier, underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, alt det var jo med til at skabe en fælles dagsorden for danskerne, fordi man kunne være nogenlunde sikker på, at folk havde set fuldstændig det samme som en selv.
Og så kom der så de politiske 70'ere. Det betød nye problemer og en ny debat. Indoktrineringsdebatten, hvor TV begyndte at markere sig politisk.
Ja. Det man kan sige, det er jo, at i de første årtier, der var det jo meget sådan det, kan man sige, det arbejdende og kulturelle Danmark, som TV viste frem. Ikke? Vi viste en masse interessante arbejdspladser og institutioner frem. Dem, der boede inde i byerne, kunne se, hvad der foregik ude på landet, fordi man besøgte gårdene i forskellige programmer, også for børn og så videre. Og omvendt kunne man inde ude på landet sidde og se, hvad de bedrev inde i byerne gennem mange forskellige programmer. Men det, der så sker i fra slutningen af 60'erne, det er jo, at der er en række konflikter i det danske samfund af politisk og social karakter.
Og ude i verden.
Og ude i verden, ikke mindst også, som presser sig på. Der er sådan noget som kvindeoprør, der er Vietnamkrig, der er mange ting, der presser sig på. Og det kommer til at blive en del af fjernsynets dagsorden. Og det betyder, at TV bliver også genstand for diskussion om man nu også fremstiller virkeligheden korrekt. Om der er politisk bias, om den er højreorienteret, venstreorienteret osv. Så det kommer der jo en række debatter om. Og samtidig er det jo vigtigt, at TV også bliver politisk i den forstand, at man fra 1965 får TV-avisen. Og dermed bliver TV i meget høj grad dagsordenssættende for den politiske debat i samfundet. Fordi den på sådan en helt gennemsnitlig hverdagsaften, så kunne TV-avisen jo trække over 2 millioner seere. Og det var jo en fantastisk kommunikationskanal for politikere at få adgang til, i det omfang, de fik adgang til den. Så derfor blev politikerne jo vældig opmærksomme på, hvad det var for en magt, også i politisk forstand, som blev udøvet af ude i TV-byen.
TV blev jo skældt ud for at være venstreorienteret indoktrinering. Var der noget om det, eller afspejler TV bare i virkeligheden udenfor?
Ja, det er jo en længere diskussion. Efter min vurdering, så afspejlede TV på mange måder de store modsætninger, der var i det danske samfund der i løbet af 60'erne og 70'erne, og ind i 80'erne også. Så det er jo ikke i den forstand entydigt, at TV var venstreorienteret. Det er klart, at der også var programmer, hvor venstreorienteret bestemt kom til orde, både i faktaprogrammer, i børne- og ungdomsprogrammer og andre steder. Det er der ingen tvivl om. Men det er værd at understrege, at andre politiske røster også kom til orde og drog fordel af det nye medie. For eksempel så var Mogens Glistrup jo trængte han jo ikke mindst igennem på tv-skærmen ved at sidde tilbage i begyndelsen af 70'erne og tale om, at nu opfattede han egentlig skattesnydere på linje med frihedskæmperne. Og det var jo en vis forstand med til at give den opmærksomhed til det, der senere blev Fremskridtspartiet og hans person. Ikke? Så andre fik egentlig også en form for indflydelse via tv-mediet, og i Fremskridtspartiets tilfælde var det jo med til også at ændre, kan man sige, det politiske landskab i og med, at det, som Mogens Glistrup kaldte gammelpartierne, altså de fire gamle partier, de måtte ligesom til at indstille sig på, at den politiske diskussion i samfundet foregik på en anden måde end tidligere.
Dengang i 50'erne i TV-start, der afspejlede TV vel altså det borgerlige samfund og de borgerlige værdier, og det var der så ikke nogen, der skilte ud over, at det var indoktrineringen. Det var der virkelig mere naturligt. Så kan man sige, hvis man spørger om, hvad er egentlig indoktrinering, er det ikke bare enhver fremmed tanke? Altså, den bliver ikke bedømt ud fra sit indhold, men ud fra sin afvigelse.
Jo, det er jo en lidt vanskelig diskussion, men det er jo klart, at jeg vil jo måske nok i virkeligheden sige, at den diskussion om indoktrinering er jo bygget på, når det gælder TV, bygget på sådan en lidt fejlagtig forestilling om, at TV var i stand til sådan ligesom at sprøjte bestemte budskaber lige ind i hjernen på folk. Og det må man sige, det er der faktisk meget lidt belæg for, at TV er i stand til. Et medie som TV er rigtig godt til at fokusere dagsordenen, altså at skabe det sætter temaer og finde ud af, hvad er det, der er værd at snakke om. Men hvad vi skal mene om de temaer, det er straks en anden sag, og der er masse medier sjældent så gode til faktisk i den forstand at få folk til at skifte holdninger. De er bedre til at som man siger, skabe en dagsorden, som vi så koncentrerer os om at diskutere, end reelt at overbevise folk om noget, som de slet ikke i udgangspunktet mener.
Jeg synes, jeg kan huske, hvis vi skal tale om lidt mere TV i nyere tid, at TV havde der en meget stor politisk betydning i forhold til optakningen af eller tiden inden Irak-krigen, den første dag i 1990.
Ja.
Der var medierne virkelig effektive.
Jo, altså, det kommer an på, hvad du mener med, at de var effektive.
Jamen, til at forberede tilslutningen til den krig, opbakningen til den.
Jo, altså det man kan se omkring, hvis vi taler om invasionen af Irak tilbage i 2003, altså det man kan se, det her var jo, at TV-nyheder, som en række, på samme måde som en lang række andre nyhedsmedier, altså de trykte aviser osv., i meget høj grad anvendte det, man kan kalde officielle kilder i deres dækning af argumenterne for og imod, og det betød jo i en vis forstand, at man kom til at favorisere et vestligt synspunkt, kan man sige. Det er så ikke så overraskende, for det har man set i mange andre tilfælde, at vestlige nyhedsmedier generelt gør. Men det er klart, at TV også var med til at sætte den krig på dagsordenen og også var med til at forme nogle af de synspunkter eller influere på nogle af de synspunkter, der kom til orde, og også ikke mindst dosere, hvem der fik mest taletid, kan man sige.
Her kort til sidst, har du et bud på, hvad fremtiden for tv-mediet bliver?
Jamen sådan som tv udvikler sig, så må man nok sige, at tv er blevet et mere sammensat medie, det er ikke mindst blevet mere segmenteret, som man siger, at de fleste tv-kanaler, der er kommet til, og der er jo kommet rigtig, rigtig mange flere tv-kanaler, ja, de i højere grad er målrettet ved nogle bestemte grupper. Det er, der er kanaler for unge, for børn, for ældre, for de naturinteresserede, for de politikinteresserede osv. Der er filmkanaler, der er sportskanaler osv. Det betyder jo, at den her, kan man sige, oplevelse af, at man er fælles om at se noget i fjernsynet, ja, den er jo langt mindre fremtrædende i dag, end den har været tidligere. Det er nu værd at understrege, at den heller ikke er helt forsvundet. Det er faktisk sådan, at danskerne også en gang imellem deler en fælles tv-dagsorden, men den er selvfølgelig klart blevet mindre. Så man kan sige, at tv er blevet mere et forbrugsmedie, og måske mindre et medie, der er præget af den store oplysningsfilosofi. Samtidig skal det understreges, at vi her i Danmark, sammen ligesom de øvrige nordiske lande, så er der en betydelig public service komponent i tv-mediet, som betyder, at der, på trods af, at der er sket en kommercialisering og markedsgørelse af tv, ja, så er der stadigvæk også en betydelig plads til, at andre stemmer kommer til orde, at der er en vis form for kulturel oplysningsforpligtelse tilbage i tv-mediet.
Tror du, licensen vil være et holdbart finansieringsgrundlag fremover?
Det er svært at spå om, men jeg tror egentlig, at licensen har en større levedygtighed, end mange måske vil antage, og man har jo tidligere tænkt, at den, eller talt om, at den slet ikke ville kunne holde i et kommende mediesystem, men indtil videre så ser det ud til, at licensen faktisk er en vigtig komponent i finansieringen af public service TV.
Det var medieforsker Stig Jarvejt, der fortalte om dansk TV's historie.